Latvijas simtgades stāstu raksti. Latvijas Radio 2 aicina apzināt, iepazīt un lepoties ar mūsu zemi, cilvēkiem, kultūru. Stāsta Nora Mīcpapa.
Mūsu stāstu rakstus sākam darināt lūkojoties uz Latviju, kad tā sagaidīja savu desmitgadi. Par godu šim notikumam tapa pirmā nacionālā filma Lāčplēsis. Savu pirmizrādi Lāčplēsis gan piedzīvoja pēc Latvijas desmitgades nosvinēšanas, jo projekts bija tam laikam neredzēti vērienīgs. Latvijā tolaik rādīja komēdijas, dokumentālās filmas un mūsdienu valodā runājot arī spēlfilmas, bet tās bija īsmetrāžas filmas. Latvijas tapšanas filma, kā to tolaik dēvēja, bija pusotru stundu gara. Dienu skatītājs bauda visdažādākās kino iespējas, bet mēmais kino prasīja nedalītu uzmanību. Klavieru pavadījums izteica notikumu raksturu, bet vissvarīgākais tomēr notika filmas mainīgajos kadros. Un Lāčplēsī notika tiešām daudz. Filmas darbība ir divās paralēlās pasaulēs. Mītiskā, kur Lāčplēsis cīnās ar melno bruņinieku, un reālā, kur uz Latvijas brīvības cīņu fona plaukst Mirdzas un Jāņa mīlestība. Filmas režisoru Aleksandru Rusteiķi gan abrīnoja, gan aprunāja par ambicioziem plāniem, gan arī slavēja par daudzo Latvijas vēsturē nozīmīgo faktu iekļaušanu filmā. Piemēram, Latvijas valsts proklamēšana, 1919. gada brīvības cīņas, kas ir visiem zināmi notikumi, bet vēstures smalkuma zinātāji filmā var atrast arī citus zīmīgus tēlus un simbolus. Filmas budžets bija 40 tūkstoši latu, un tik lielam projektam tas nav daudz. Valsts atbalsts 10 tūkstoši latu, un lielāko finansējumu daļu sniedza aizsargu organizācija un kara ministrija. Vēl filmas uzņemšanu padarīja lētāku tas, ka statisti un vairāki aktieri strādāja bez atlīdzības. Pēc filmas pirmizrādes Latvijas prese teju pusmartu slavēja, pēla un analizēja ilgi gaidīto Latvijas tapšanas filmu Lāčplēsis. Iekšlietu ministrijas vēstnesis raksta šādi. Filma izdevusies ļoti labi un ir vērtīgākais Latvijā izdarītais uzņēmums. Izdevīgi piesaistot vēsturiskos notikumus Lāčplēša gara mantinieka Jāņa Vanaga mīlas stāstam, filma vietām tik spēcīgi aizrauja skatītājus, ka visā plašā zālē nepalika neviena sausas acs. Arī ilustrētā tehnika slavē jauno filmu. Līdz šim mums nebija nevienas filmas, kas tik patiesi un mākslinieciski attēlo latviešu cīņu par tēva zemi un neatkarību. Analītiskāk raksta nedēļas žurnāls Kino. Pats par sevi saprotams, ka filma nav bez kļūdām. Tāda ir ļoti daudz. Jau pats scēniskais veidojums ir diezgan vājš un rada veselu haosu, kuru vēl papildina dramatiskā kāpinājuma trūkums. Izdevums Elegantā Rīga savukārt pievēršas personālajām. Mūsu pirmā vēsturiskā filma Lāčplēsis iznākusi labāka nekā to varēja sagaidīt. Protams, tas nav nekāds šedevrs, pat ir vēl ļoti tālu no tā, bet filmu var noskatīties bez tā, lai būtu jāsargst. Daži tipi izdevušies labi, pats Dims, tas ir Lāčplēsis, melnais bruņinieks, Kangars, toties ļoti aplama ir Lilitas Bērziņas izvēle galvenai lomai, jo tās āriene nav piemērota un viņas spēle ir mākslīgi manierēta. Tālūk Latvijas prese šumējās 30. gada martā pēc filmas Lāčplēsis pirmizrādes. Nākamais skaļākais Lāčplēšu uznāciens bija 1988. gadā, kad Rīgas sporta manēžā notika Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas Lāčplēsis pirmizrāde. Jāpiebilst, ka vēl pēc 25 gadiem rokopera atkal atgriezās pie Latvijas klausītājiem ar citiem izpildītājiem, bet to pašu aktualitāti, bet šobrīd lai skan fināldziesma no 1988. gada ieraksta.
braucami pa Daugavu. Pusnaktī redz divus vīrus, stāvā krastā cīkstoties. Tas ir lāčplējs, kas še cīkstās, vēl ar svešo naidnieku. Bet ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu pretnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jauni laiki, tad būs viņa svabada.
Vai redzi, dzirdi, sirdī jūti, cik bagāts esi, ko citiem sūti? Tie bija Latvijas simtgades stāstu raksti.